Hyvät kuulijani, rakkaat veljet ja sisaret, olen saanut tehtäväkseni valmistaa lyhyen alustuksen aiheesta, mitä on saattomiehenä oleminen. Minulla ei ole tämän alustuksen perään kysymyksiä, joten toivon, että miettisitte tämän alustavan puheenvuoron aikana aivan kuin omaa psalmia tähän kysymykseen liittyen, ja jos Jumala suo, tulisitte sitten keskustelun aikana kertomaan omia kokemuksia ja sitä, mitä hyvää Jumala on teille tehnyt tai teidän kauttanne tehnyt, ja näin yhdessä jakamaan saattomiehen asiaa ja kokemuksia siitä. Tämän alustuksen aihe on meille tuttu, mutta yleisessä kielessä vanhahtava sana. Saattomies, kuten äsken sanoin, se löytyy Vanhasta testamentista, profeetta Sakarian kirjasta tässä muodossa. Ja kuuluu, näin sanoo Herra Sebaot, jos sinä vaellat minun teilläni, ja jos sinä pidät minun vartioni, niin sinä saat minun huonettani hallita ja minun kartanoitani varjella. Ja minä annan sinulle näistä muutamia, jotka tässä seisovat saattamaan sinua. Seuraavassa jakeessa heitä kutsutaan ihmeellisiksi saattomiehiksi. Uusissa Raamatun käännöksissä tätä sanaa ei ole. Ja edellä mainittujen jakeiden ajatuskin on niissä toisenlainen. Nyt en kuitenkaan tarkemmin käy selvittämään tässä käännösten eroja ja kääntämisen syitä. Olemme tottuneet käyttämään saattomiehen käsitettä kuvaamaan yhtä kristillisen rakkauden ominaisuutta. Ja sille löytyy toki esimerkkejä ja esikuvia monista muistakin Raamatun kertomuksista kuin mainitsemastani Sakarian kirjasta. Luen tähän aluksi kaksi tuttua Raamatun esimerkkiä, joissa kuvataan, miten saattomies on toiminut. Ensimmäinen on toisesta Samuelin kirjasta ja toinen sitten Galatalaiskirjeestä. Vanhan testamentin kertomus on meille tuttu. Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. Kuninkaan luo tultuaan Naatan sanoi, eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissään ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistaakseen ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen, vaan otti köyhän miehen karitsan ja teki siitä vieraalleen aterian. David suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja karitsa hänen on korvattava nelinkertaisesti, koska hän teki tuolla tavalla eikä tuntenut sääliä. Silloin Naatan sanoi Daavidille, se mies olet sinä. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä voitelin sinut Israelin kuninkaaksi ja pelastin sinut Saulin käsistä. Minä korotin sinut herrasi asemaan, annoin herrasi vaimot sinun syliisi ja annoin sinulle Israelin ja Juudan heimot. Jos tämä on vähän, voin antaa vielä mitä tahansa muutakin. Miksi olet halveksinut minun sanaani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heettiläisen Uurian olet lyönyt miekalla, olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla ja hänen vaimonsa olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka ei ole milloinkaan väistyvä, ei tule milloinkaan väistymään suvustasi, koska olet halveksinut minua ja ottanut vaimoksesi heettiläisen Uurian vaimon. Herra sanoo näin, minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta omat vaimosi ja annan heidät toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt tekosi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. Silloin Daavid sanoi Naatanille, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Tämä oli kertomus Naatanista ja Daavidista. Toisen kertomuksen luen Uuden testamentin puolelta Paavalin kirjeestä galatalaisille. Tässä on vähän toisenlainen esimerkki, mutta kuvaa myöskin saattomiehen toimintaa. Kun Keefas sitten tuli Antiokiaan, nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska hän oli menetellyt väärin. Aikaisemmin hän oli ottanut osaa yhteisiin aterioihin pakanuudesta kääntyneiden kanssa, mutta kun sinne oli tullut Jaakobin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset, ja jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään. Mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen, jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset? Nyt kysyn, mitä voimme näistä esimerkkeistä oppia? Molemmissa kertomuksissa on rakas veli joutunut syntiin. Daavidin kohdalla lankeemus oli niin syvä, että hän oli joutunut epäuskon tilaan. Tämä olikin Naatanille syy lähestyä Daavidia. Naatanille oli tuttu se ajatus, jonka löydämme vaikkapa kirkkomme kristinopin alusta. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia. Ilman tätä tuntemusta ihminen menettää sielunsa autuuden ja toivon iankaikkisesta elämästä Jumalan luona. Naatanin menettelytapa oli viisas. Hän ei pitänyt kovaäänistä nuhdesaarnaa, vaan taitavalla esimerkillä sai Daavidin, kuten on tapana sanoa, puhumaan itsensä pussiin. Daavidin tuomio kertomuksen pohjalta oli oikea, mutta se sattuikin nyt häneen itseensä. Vaikka Naatanin menettelytapaa voidaan jollain tavalla pitää myös karkeana, taustalla oli todellinen saattomiehen mieli. Sakarjan kirjan esimerkin saa tietenkin lukea koskemaan jokaista Jumalan lasta. Jumala antaa jokaiselle meistä yksinäisimmänkin tuntoiselle omat saattomiehet. Paavalin ja Pietarin esimerkki oli toisenlainen. Kyseessä ei ollut ainoastaan yhden ihmisen hoipertelu, vaan elämän esimerkillä annettu kannanotto kiistaan, joka kulutti voimavaroja seurakunnassa lähetystyön alkuaikoina. Kyse oli uskon tärkeimmästä lain ja evankeliumin käsitteistä. Tuliko ihminen Jumalalle kelpaavaksi eli vanhurskaaksi yksin uskosta vai tarvittiinko myös lain noudattamista, toisin sanoen tässä tapauksessa ympärileikkausta? Pietari oli hairahtunut erottelemaan ihmisiä, juutalaisia ja pakanoita, väärin perustein. Oikeaa juutalaista, siis sellaista, joka piti Jeesusta messiaana, ei viime kädessä erottanut pakanoista ympärileikkaus, vaan sydämen usko. Pietari horjui kahden vaiheilla. Olivatko pakanuudesta parannuksen armon saaneet ympärileikkaamattomat todellisia veljiä Herrassa vai ei? Kun seurakunnan huomattavimpia, kuten Paavali heitä jossakin kutsuu, henkilöitä oli paikalla, hän vetäytyi pois ateriayhteydestä pakanuudesta kääntyneiden kanssa. Käytöksellään hän aiheutti hämmennystä uskon perusteissa ja veti ulkokultaisuuteen eli teeskentelyyn monia veljiä. Paavali nuhtelee Pietaria nyt julkisesti kaikkien kuullen. Pietarin esimerkki jakoi vaarallisesti seurakuntaa ja oli johtamassa pois armon kirkkaasta käsittämisestä. Molemmat esimerkit opettavat meille, että saattomies toimii aina Jumalan rakkauden välikappaleena. Hän ei ole missään vaiheessa omalla asiallaan käyttämässä valtaa, purkamassa omia epäluulojaan toiseen ihmiseen, puolustelemassa omia vanhoja vääriä menettelytapojaan, puhumassa pahaa tai levittämässä juoruja. Saattomies ei halua johtaa ystäväänsä vaikeisiin tilanteisiin, häpeään tai, niin kuin sanotaan, huonoon huutoon. Sen vuoksi saattomies toimii useimmiten kahden kesken ja haluaa pitää mielessä Matteuksen evankeliumin tunnetun opetuksen Kristuksen kirkkolaista, jossa ehtoollisen vieton yhteydessä kuulimme veljemme saarnaavan. Saattomies käy rehellisellä mielellä kohti. Mielessä on silloin Jaakobin kirjeen vaikuttavat sanat. Se tietäkään, että joka syntisen palauttaa tiensä erehdyksestä, se vapahtaa sielun kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Saattomies siis tietää, että synti erottaa ihmisen Jumalasta. Hänellä on realistinen käsitys ihmisestä. Hän tietää, että kuka tahansa meistä voi väsyä kilvoituksessa, jolloin synti voi sumentaa näköaloja ennen kaikkea oman tilan arvioimisessa. Mieleeni tulee tässä esimerkki, jonka olen kuullut saarnaajaveljeltä, esimerkki rintamalta. Hän sanoi, että joskus saattoi käydä niin, että siellä etulinjassa, kun taistelu oli kuumaa, taistelutoveri viereltä haavoittui, saattoi tulla osuma vaikka päähän, verta vuosi, mutta tuo haavoittunut itse ei huomannut tapahtunutta ollenkaan. Taistelutoverin täytyi sanoa hänelle, että ystävä rakas, nyt sinä olet haavoittunut, nyt lähdetään hakemaan apua. Tällaisesta tilanteesta tässä on kysymys. On tärkeää huomata, että palauttaminen tapahtuu varsinaisesti silloin, kun usko puhdistaa sydämen synnistä. Synnin ja virheen osoittaminen ei ole itsessään päämäärä, vaan välivaihe, jota tarvitaan vian osoittamiseen. Saattomiestä tarvitaan juuri siihen, missä evankeliumilla välitetään Jumalan voimaa ja anteeksiantamusta. Usein käy niin, että oman vian paljastuminen ja anteeksi saaminen herättää sopimisen halun myös niiden lähimmäisten kanssa, joita omalla viallaan on loukannut tai pahentanut. Paavalin ja Pietarin esimerkissä on kyse harhaopin vaarasta ja sellaista Paavali vastusti julkisesti. Jokainen meistä muistaa omasta elämästään myös tilanteita, joissa ystävä tai tuttava on antanut hyviä neuvoja. Ne ovat voineet liittyä hyvin käytännöllisiin elämäntilanteisiin, alkaen ruuanlaitosta, lastenhoidosta, auton korjaamiseen, talon rakentamiseen, puheen tai kirjoituksen laatimiseen ja niin poispäin. Ne ovat helpottaneet elämää, säästäneet rahaa tai varjelleet tyhmyyksiltä. Neuvot ovat voineet liittyä myös elämän syviin periaatteellisiin kysymyksiin. Ystävä on onnistunut selittämään epäselvän tuntuista ajattelutapaa, avaamaan uusia näköaloja, piirtänyt esiin elämän kokemuksen hiomia ratkaisumalleja. Vaikka emme aina omissa ratkaisuissamme tekisikään niin kuin neuvojen antajat ovat esittäneet, koemme, että heidän toimissaan on lämmintä myötäelämistä ja halua auttaa. Tällaiset neuvot synnyttävät kiitollisuutta ja lujittavat luottamusta. Olemme varmasti jokainen olleet myös sellaisissa tilanteissa, joissa itsekkyys ja kateus ja suuttumus ovat muuttaneet neuvot moitteiksi ja haukkumiseksi. Tilanteita tunnistamme jokainen koulusta, työpaikalta, perheen keskeltä ja niin poispäin. Sellaisten sanominen tai kuuleminen ei yleensä lisää luottamusta. Toteutuu pikemminkin vanha apostolin opetus, se mikä lihasta lähtee, se lihaan vastaa. Moitteen esittäjän oma mieli turmelee hyvänkin asian, syntyy helposti riitaa ja epäsopua. Tulisiko meidän nyt kuitenkin näitäkin esimerkkejä pitää saattomiehen toimintana? Ajattelen niin, että tällä kohdalla pitäisi olla tarkkana ja varata tämä käsite koskemaan nimenomaan tilanteita, jossa olemme tekemisissä tavalla tai toisella sielun autuuden, synnin ja armon kanssa. Saattomies on aina Jumalan rakkauden välimies ja hoitaa sielua. Tällä rajauksella en halua vähääkään aliarvioida sen tuen merkitystä, jota jokapäiväisen elämän eri asioissa ja tilanteissa kaikki tarvitsemme. Haluaisin kuitenkin varata saattomies-sanan kuvaamaan sitä ihmettä, jossa Jumala pitää meistä valtakunnassaan huolta. Jokapäiväisen elämän asioissa ei ole syytä tehdä rajaa uskovaisen ja epäuskoisen välille samassa merkityksessä kuin puhuttaessa sielun kuolemattomuudesta. Vaikka haluankin ajatella saattomiestä saattajaksi nimenomaan elämän kaidalla tiellä, on kuitenkin vaarana antaa asiasta nyt liian kapea kuva. Saattomies ei toki ole ensisijaisesti vain nuhtelija ja kiinniottaja. Useimmiten lienee niin, että saattomies toimii Jumalan lähettiläänä tietämättään. Voisin kertoa tässä kaksi omassa työssäni esiin tullutta tilannetta. Ensimmäinen nuoresta miehestä, joka oli saanut parannuksen armon. Hän eli uskomisessaan, niin kuin me sanomme, kihlauksen aikaa. Sitten kun tuo aika kului ohi ja alkoi myöskin uskomisen arki, hän huomasi, millaisia kiusauksia hänelle tuli ja epäonnistumisia ja syntejäkin. Sellaisia, joita hän ei ollut kuvitellut uskovaisena voivansa tehdä. Ja kun näin kävi, vihollinen oli tässä ovelana ja sai hänet palaamaan mielessään takaisin koko siihen elämään, jota epäuskoisena oli eletty. Ja uudelleen lain alle, jossa unohtui se, että synnit on anteeksi annettu kaikki. Kerran hänen luokseen tuli kylältä vanhus, sellainen 80-vuotias mummo, joka kertoili etupäässä elämänsä sen hetkisiä asioita, sairauksia ja niin poispäin. Mutta muutamalla sanalla luonnehti omaa uskomistaan ja sanoi iloitsevansa siitä, että kun sai parannuksen armon, niin Jumala antoi kaikki synnit anteeksi. Ja tuo mies kertoi, että nuo sanat, joita tuo paikalle lähetetty saattomies silloin sanoi, ne sanat saivat jälleen mielen kääntymään siihen, että todellakin kaikki on annettu anteeksi ja niitä ei voi enää itse muuttaa. No, toinen kertomus liittyy perheen elämään. Oli tilanne, jossa monenlaiset ristiriidat ja vuosien ajalta kertyneet vaikeudet olivat aviopuolisoiden suhteen saaneet hyvin kireäksi. Sitä purettiin ja sovittiin monta kertaa ja käytettiin evankeliumiakin, mutta asia vaan ei oikein korjaantunut. Tilanne meni niin hankalaksi, että keskusteluyhteys alkoi olla poissa. Päivän rutiinit hoidettiin ja selvittiin niin kuin selvittiin. Olo oli masentunut ja murheellinen. Kerran kävi niin, että kotiin tuli yllätysvieraita. Tuli toinen pariskunta, vanhempia ihmisiä. Otettiin tietenkin ilolla vastaan ja rupateltiin niitä näitä, mutta pian tuo keskustelu kääntyi uskomisen asioihin. Ja siinä tuo pariskunta kertoi, millaisia kokemuksia heillä oli viime aikoina ollut muutamista ystävistä, jotka olivat löytäneet Jumalan valtakunnan ja löytäneet sen myötä elämäänsä ilon. Ja nuo muutamat sanat ja esimerkit tässä perheessä tarkoittivat sitä, että kun vieraat lähtivät pois, miehen ja vaimon mieli oli Jumalan koskettamana muuttunut ja he ymmärsivät, että jos tällä katkeroitumisen tiellä jatketaan, se päättyy huonosti ja molemmat yksinkertaisesti saivat ottaa omansa pois. Ja rauha ja rakkaus palasi perheeseen. Olen viime aikoina joutunut pysähtymään ja kysymään, onko meidän ajassamme jotain sellaista, joka vaikka ei asetakaan aiheeseemme sinänsä liittyvää opillista aihetta kyseenalaiseksi, eräänlaisen kohtuuttomuuden kautta vieraannuttaa meitä toisistaan. Vanhan esimerkin mukaisesti perkele ei ole niin tyhmä. Jos se karkotetaan näyttävästi pääovelta, se voi hiipiä takaisin huomaamatta keittiön ovesta. Olemme oppineet, että Jumala on asettanut myös omat lapsensa tekemään työtä, harrastamaan kaikin tavoin oman maamme ja kansamme parasta, viljelemään ja varjelemaan. Tässä mielessä me todella olemme maailmassa. Erilaiset hyvää elämää koskevat yhteiskunnalliset aatteet liikuttavat myös meitä. Me suunnittelemme tulevaisuuttamme, kouluttaudumme ammattiin ja niin edelleen. Tässä kaikessa me olemme oman aikamme lapsia, eikä meillä ole mahdollisuutta uskovaisina repiä itseämme elämän ulkopuolelle viileäksi tarkkailijaksi. Elämän muutokset ja murrokset näkyvät meidän työssämme, perheessä ja vapaa-ajassa. Moni on kokenut, että jokapäiväinen leipä on tiukemmassa tänään kuin menneinä vuosina. Toiset joutuvat tekemään sen eteen uuvuksiin asti työtä, olemaan paljon poissa kotoa perheen parista. Useimmiten lienee niin, että joudumme näihinkin oloihin tyytymään ja sopeutumaan, mutta toisaalta tässä on myös tuulinen vartiopaikka. Ajallinen hyvinvointi, elintason säilyttäminen entisinä kaikin voimin ponnistelemalla voi myös kavalasti muuttaa terveellistä arvojärjestystä. Vaarana on myös ahneus, joka sokaisee, tekee ihmisestä välinpitämättömän, jopa julman suhteessa lähimmäisiin. Ahneus voi olla yksittäisen ihmisen, jopa kokonaisen perheen henkisen ja hengellisen pahoinvoinnin taustalla. Saatamme asettaa riman vaikkapa asunnon, auton, harrastusten tai jonkin muun vastaavan asian kohdalta niin korkealle, että niiden ylläpitäminen vie kaiken ajan ja voimat. Ei jää aikaa puolisolle, lapsille, ihmissuhteille. Ahneuden vanavedessä ui taitavasti toinen vihollinen, itsekkyys. Yhdessä ne vieraannuttavat ihmistä lähimmäisestä ja siitä, mitä nyt voisi kutsua näin karkeasti vaikkapa kohtuullisuudeksi elämässä. Mutta oleellista on meille nyt erityisesti tuo lähimmäisestä vieraantuminen, mikä ilmiönä koskee tietenkin koko meidän kulttuuriamme. On tärkeämpää kuin arvaammekaan jakaa toisten matkaystävien kanssa aivan arkisiakin elämäntuntoja. Kuulostella esimerkiksi sitä, mikä tuo elämään iloa ja tyytyväisyyttä. Ajassamme elää voimakkaana sitoutumattomuuden ihanne, ammattikielellä postmoderni kulttuuri. Se merkitsee vapautta liikkua maailmankatsomuksissa ja ihmissuhteissa aina sen mukaan, mistä kulloinkin on itselle eniten hyötyä. Aatteessa ei kiinnosta oikeudenmukaisuus tai totuudellisuus, eikä ihmisissä ihminen itse persoona. Tulevaisuutta ei oikeastaan ole. Vain se, mikä tässä ja nyt koskettaa juuri minua, vain sillä on merkitystä, ja huomenna kaikki kiinnostukset voivat olla toisenlaisia. Uskovaisessa perheessä isän ja äidin on hyvä muistaa arjen tosiasiat, millaisen osan ajasta, voimista ja varoista perheen arkisten käytäntöjen hoitaminen vie. Ihanteita ja tavoitteita ei voi asettaa samalla tavalla kuin elettäessä ilman perhettä. Kodin elämän kirjoon liittyvät toki myöskin ilon, tyytyväisyyden ja onnellisuuden aiheet. On suuri viisaus osata iloita Jumalan lahjoista ja pyytää siinä Jumalalta tyytyväistä mieltä. Saattomiesten kanssa omaa elämää voi suhteuttaa toisten samassa tilanteessa olevien elämään ja myös vanhempien kokemuksiin. Saattomiehet voivat näin olla hyvin läheisiä ihmisiä, vaikka oman perheen jäseniä. Nuorten kohdalla sitoutumattomuuden mieli saa meidät helposti tekemään saman kysymyksen kuin Kain teki kerran. Olenko minä todella veljeni vartija? Kristillinen mieli ja malli neuvoisi tässä pikemminkin toiseen suuntaan. Veljeä ja sisarta ei jätetä yksin. Lutherin kauniin opetuksen mukaan sydämen usko ottaa ylhäältä vastaan Jumalan sulaa hyvyyttä, laupeutta ja armoa anteeksiantamuksena, ja rakkaus antaa ja jakaa tätä kaikkea alhaalta lähimmäisen parhaaksi. Silmämääränä on erityisesti se paras, joka liittyy päämäärään kuolemattoman sielun pelastuksesta. Usein aralla mielellä, mutta kuitenkin muistaen apostolin ohjeen, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi myös antakaa. Kristitty haluaa asettua rinnalle saattamaan silloinkin, kun kaikki muut jo ovat kääntäneet selkänsä. Jos ei ole aikaa arvioida ja katsella elämää yhdessä toisten uskovaisten kanssa, saada voimaa veljellisestä kehottamisesta, kuten Paavali esimerkiksi tessalonikalaiskirjeessään opettaa, voivat näköalat kovasti käpertyä. Meitä saattaa ahdistaa yleinen moraalin muutos ja moraalin puute, mutta saattaa jäädä huomaamatta, että se ei aina johdu pelkästään ihmisen lihallisesta halusta syntielämään, vaan se voi johtua myös yleisestä toivon kuolemasta. Monet aikamme ajattelijat ovat sanoneet, että suuret kertomukset ovat maailmasta kuolleet. Globaaliset uhkakuvat ovat niin pöyristyttäviä, että usko tulevaisuuteen ylipäänsä, saatikka parempaan tulevaisuuteen, on kadonnut. Samalla on mennyt toivon syy, ja syy pyrkiä omassa elämässä siihen, mikä on hyvää, oikeaa, jaloa ja niin edelleen. Tässä mekin saamme aivan rukoilla Jumalalta saattomiehiä, jotka auttavat meitä toivomaan ja luottamaan Jumalan johdatukseen. Keskellämme on täälläkin vielä sisaria ja veliä, jotka oman maamme historiasta muistavat raskaat ajanjaksot, jolloin toivoa ei todellakaan näyttänyt olevan, ei ainakaan järkisyiden ja laskelmien mukaan. Jumalalla oli kuitenkin varaa siunata. Abrahamista sanottiin, että hän toivoi, vaikka toivoa ei ollut. Lause on paradoksaalinen, järjenvastainen, mutta hyvin lohduttava. Vaikka Jumala lupasi siunausta ja kaikkea hyvää, Abrahamin silmät näkivät silkkaa mahdottomuutta. Abraham kuitenkin uskoi ja tarttui sanaan. Tässä uskossa hän luotti siihen, että Jumala ei itseään kiellä. Jumala on luvannut meille jokaiselle saattomiehiä, viime kädessä koko valtakuntansa, jossa saattomiehet toimivat Jumalan suuna ja käsinä, lohduttaen, puhdistaen, toivoa antaen perille saakka. Tällaisessa hoidossa saamme elää. Ja sitten, kun keskustelu käynnistyy, niin Kaino toivomus on, että teltasta ja läheltä löytyisi sellaisia, jotka aiheeseen liittyen kertovat omaa psalmia siitä, mitä hyvää Jumala on sinulle näissä merkeissä tehnyt.